Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul duduk bersama di tempat yang paling mulia ini setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita, yaitu sholat subuh yang kita tunaikan secara berjamaah. Semoga segenap amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang bagaimana menyiapkan generasi terbaik, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya di Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-9, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya takut orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka anak-anak mereka dalam keadaan lemah kesejahteraannya. Oleh karenanya, mereka harus bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua tanpa terkecuali bahwa di belakang kita ada anak-anak kita, di belakang kita ada putra-putri kita, di belakang kita ada generasi penerus kita. Jika kita tidak ingin mereka dalam keadaan lemah kesejahteraan dunianya, maka bertakwalah kepada Allah. Lakukan sesuatu supaya di kemudian hari nanti mereka dalam keadaan kecukupan urusan ini, urusan dunianya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Innaka in tazar warathataka azna khairun min an tazarhum alatan yatafakkakun nas." Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan jika kita tidak ingin melihat anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita dalam keadaan lemah kesejahteraan agamanya, tidak mengerti ilmu agama, jauh dari jalan yang lurus, maka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi prioritas kita. Ini sesungguhnya yang harus menjadi perhatian lebih kita. Ini sesungguhnya yang harus lebih kita khawatirkan daripada yang pertama tadi. Dan ternyata inilah yang diutamakan oleh para anbiya, oleh orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim menyampaikan wasiat, pesan-pesan bermanfaat kepada putra-putranya. Demikian juga Nabi Ya'qub menyampaikan hal yang sama. Di antara yang disampaikannya adalah sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian sebuah agama, yaitu Islam. Maka janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri di atas Islam. Di ayat yang lain Allah kutip perkataan Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku?" Ini bukti kalau mereka itu perhatian dalam urusan din. Khawatir meninggalkan putra-putrinya, anak-anaknya, generasi penerusnya dalam keadaan lemah kesejahteraan agamanya. Qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Luqman berkata kepada putranya saat ia sedang menyampaikan wejangan nasihat, kata Luqman, "Wahai putraku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan itu merupakan kezaliman yang paling besar." Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun cara yang terbaik untuk kita bisa menyiapkan anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita agar dalam keadaan baik kecuali tarbiyah, memberikan pendidikan agama yang benar kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan bahwa mengajari mereka urusan agama itu jauh lebih baik dari hanya sekedar memberi sedekah kepada mereka. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun min an yatafaddat alaihi bisah. Seseorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik itu jauh lebih afdal daripada hanya sekedar bersedekah dengan satu sok makanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, mana hala walidun waladahu afdalu min husni adabin. Tidak ada satupun pemberian orang tua yang lebih baik kepada putranya, kepada anak-anaknya, selain dari adab yang baik. Maka sekali lagi, jika kita ingin mempersiapkan anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita yang ada di belakang kita, supaya mereka bisa berada di atas kebaikan, kuncinya hanya satu, yaitu tarbiyah. Berikan pendidikan agama yang baik. Tarbiyah yang tentu saja dibangun di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, akhlak yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar. Dan itu bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam upaya kita mempersiapkan hal ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ini hal pertama. Karena keluarga itu pondasi awal dalam pendidikan. Sebuah keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak. Dan ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kita masing-masing bertanggung jawab atas diri kita. Kita harus melakukan sesuatu agar kita selamat dari ancaman api neraka. Kita sebagai suami, demikian juga kita sebagai istri, bertanggung jawab harus melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan dari ancaman api neraka. Anak-anak kita juga adalah tanggung jawab kita. Kita harus melakukan sesuatu agar mereka selamat dari ancaman api neraka. Qu anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak, dari ancaman api neraka. Karena inilah ancaman yang sesungguhnya. Inilah yang kita harapkan bersama. Inilah yang selalu kita mohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Rabb, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir. Dan lindungilah kami semua dari ancaman api neraka di akhirat. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, sehubungan dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, di surat At-Tahrim, beliau mengatakan, ta'muruhum bita'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Kamu suruh mereka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan kamu cegah mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Wa antaquma alaihim bi amrillah. Kamu urus mereka sesuai dengan perintah Allah. Wa ta'muruhum bihi wa tusaiduhum alaih. Kamu suruh mereka untuk mengerjakan perintah Allah dan kamu bantu mereka untuk mewujudkan hal itu. فَإِذَا رَأَيْتَ مَعْصِيَةً قَذَعْتَهُمْ عَنْهَا وَجَزَرْتَهُمْ عَنْهَا. Kalau kamu melihat ada kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, maka cegah dan tegur mereka dari kemaksiatan itu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyatakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Seorang imam itu pemimpin dan dia bertanggung jawab. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun. Seorang laki-laki pemimpin atas anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab. Ketahuilah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semua kalian itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab. Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi dan hadis ini menjadi landasan, menjadi dalil bahwa keluarga itu faktor penting dalam memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Jadi dimulai dari keluarga. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengutip pernyataan sahabat Ibnu Umar Asar yang berbunyi, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Beri pendidikan anak-anakmu, putra-putrimu, generasi penerusmu. Karena anak-anak itu generasi penerus kita. Apa kalau bukan generasi penerus kita? Mereka ada di belakang kita. Kita memikul tanggung jawab yang besar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kehadiran mereka. Kita tidak boleh menelantarkan mereka. Ada tanggung jawab di pundak kita. Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Didik anakmu. Karena kamu bertanggung jawab terhadapnya. Mada addabtahu wa mada 'allamtahu? Kamu nanti akan ditanya, pendidikan apa yang telah kamu lakukan untuk anakmu? Apa yang telah kamu ajarkan kepada anakmu? Wa huwa mas'ulun 'an dirrika wa tawa'iyatika wa tawa'iyatihi laka. Adapun anakmu, anakmu bertanggung jawab dalam hal baktinya kepadamu dan ketaatannya kepadamu. Kita bertanggung jawab untuk mendidik, mengajari hal-hal yang baik. Anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita bertanggung jawab dalam hal berbakti kepada kita dan taat kepada kita. Jangan sampai kita terlena dengan alasan kasih sayang, ingin menghormati, ingin memuliakan anak-anak, kemudian yang kita perhatikan hanya sisi duniawinya saja. Ini keliru. Kalau memang kita sayang kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, kita ingin memuliakan mereka, maka prioritaskan urusan agamanya. Sekali lagi, ini yang menjadi prioritas utama para anbiya dan orang-orang saleh. Tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan urusan dunianya. Karena rezeki yang terkait dengan hal ini, itu atas tanggungan Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Maka enggak perlu bertanya kepada anak-anak, nanti kamu kalau sudah besar pekerjaanmu apa? Kamu mau bisnis apa? Manusia itu secara umum diberikan kecerdasan. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu gak ada yang bodoh dalam urusan dunia. Semua pintar kok. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri apa dunyaku. Kalian itu lebih pintar, lebih tahu urusan dunia kalian. Berarti Nabi tidak khawatir soal itu. Manusia dengan sendirinya akan melakukan sesuatu yang bisa menopang hidupnya. Kalau lapar pasti cari apa? Makanan. Kalau haus pasti cari apa? Minuman. Gak ada yang lapar kemudian tidur Gak ada yang haus main Nah, pasti secara naluri, secara fitrah itu yang dicari adalah sesuatu yang bisa menopang kebutuhannya. Jadi yang harus dipelajari apa? Ya urusan din.
Urusan dunia enggak belajar, bisa. Tapi urusan agama tidak belajar, enggak akan bisa. Sampai tua enggak akan bisa. Buktinya, enggak sedikit orang tua yang sampai dengan usia 80 tahun masih belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Dari kecil enggak pernah belajar baca Al-Quran. Tapi urusan dunia, kita mampu berimprovisasi. Kita mampu mengembangkan sendiri apa yang kita mau. Oleh karenanya, didik anak. Pendidikan agama yang baik. Ini salah satu kunci utama supaya kita bisa mempersiapkan generasi penerus di belakang kita dengan baik. Kita harapkan di kemudian hari mereka menjadi du'at ilallah. Di kemudian hari mereka menjadi orang-orang saleh. Di kemudian hari mereka menjadi pembela-pembela sunnah. Di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Maka faktor keluarga ini nomor pertama. Harus ada kerjasama yang baik antara kita dengan istri kita. Ingat, sebagian suami, sebagian laki-laki menganggap bahwa kewajiban tarbiyah itu hanya dibebankan kepada istri, kepada wanita. Tidak. Kita laki-laki, kita suami juga ikut terlibat dalam hal itu. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kerjasama dalam dosa dan pelanggaran. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan keluarga. Yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan apa yang kita harapkan Islam mengajarkan kepada kita jauh sebelum kita hidup berkeluarga untuk memilih pasangan yang baik. Kenapa disuruh memilih pasangan yang baik? Supaya nanti bisa membangun sebuah rumah tangga yang baik. Laki-laki diperintah untuk memilih pasangan hidup yang salihah. Wanita pun demikian. Diperintah untuk memilih pasangan hidup yang saleh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam ini agama yang sempurna. Semua hal yang kita butuhkan, jawabannya ada di dalam Islam. Segala perangkat-perangkat kebaikan itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Jauh sebelum berbicara tentang kebaikan, perangkat-perangkatnya sudah diberitahukan, disampaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita masuk ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafir. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk membekali diri dengan ilmu. Dengan ilmu syar'i. Ini juga dasar yang penting. Sebagai modal nanti kita hidup berkeluarga. Membangun keluarga yang mawaddah, sakinah, rahmah. Kita sebagai orang tua, suami istri paling bertanggung jawab dalam hal pendidikan. Kalau keluarganya keluarga yang baik, maka tentu anak-anak, keturunan-keturunan pun akan menjadi baik. Ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tidak terlalu salah istilah itu. Maka berikanlah pendidikan yang baik kepada putra putri kita, generasi penerus kita. Dan ini penting. Di antara pendidikan yang bisa kita berikan kepada putra putri kita di tengah keluarga kita masing-masing, yang pertama adalah tanamkan kepada anak-anak kita, putra putri kita, generasi penerus kita, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Beri pendidikan adab kepada mereka. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul-Nya. Adab terhadap kalam Allah. Adab terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harapannya agar mereka tidak mendahului Allah dan tidak mendahului Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Harapan kita dengan memberikan pendidikan semacam ini kepada putra-putri kita, anak-anak kita, generasi penerus kita, adalah agar mereka menjunjung tinggi kalam Allah, menjunjung tinggi kalam Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani melanggar perkataan Allah, enggak berani melanggar perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tanamkan kecintaan kepada mereka akan hal ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membiasakan mereka, anak-anak kita, putra-putra kita, putra-putri kita, generasi penerus kita, untuk bersemangat menjaga syiar-syiar Allah Al-Zahirah wal-Batinah, yang lahir maupun yang batin. Seperti misalnya membiasakan mereka untuk menjaga sholat Jumat, sholat berjamaah. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri menyatakan, alimu auladakum bisshalah idza balagha sab'a sinin. Ajari anak-anak kalian untuk sholat kalau sudah sampai di usia 7 tahun. Dan hukum mereka karena meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun. Fafarriqu bainahum fil mawaji, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Ini apa kalau bukan pendidikan namanya? Mendidik anak-anak, putra-putri kita, generasi penerus kita untuk mencintai syiar Allah. Syiar Allah yang paling nampak, yang paling jelas. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bukti adanya ketakwaan dalam hati. Kemudian yang ketiga, kita bisa berikan pendidikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita, di rumah kita, di keluarga kita, dengan bimbingan kepada akidah yang lurus, akidah yang sahihah. Akidah yang terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Akidah yang tidak dikotori oleh kebid'ahan. Dan kita tidak boleh sama sekali meremehkan hal ini. Sebab anak-anak kita, putra-putri kita itu akan tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang kita terapkan padanya. Mereka akan tumbuh sesuai dengan keyakinan yang kita ajarkan padanya. Kalau kita biasakan mereka dengan hal-hal yang buruk, maka mereka akan tumbuh terbiasa dengan hal itu. Kalau kita menanamkan keyakinan pada diri mereka, keyakinan yang salah, maka mereka akan tumbuh, berkembang, hidup dalam keadaan seperti itu. Waliyahubillah. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana antum ketahui bersama, mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah, ihfadka, ihfadillah, tajid tujah. Wahai gulam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wahai gulam, jagalah Allah, kamu akan dapati dia selalu ada di hadapanmu. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idastahan tafastahin billah. Kalau kamu memohon bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah. Ini pendidikan akidah. Pendidikan keyakinan yang diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah para sahabat yang kita lihat kekokohan mereka, dalam keyakinannya. Hasilnya adalah para sahabat yang mereka semua menjadi pemberani. Gak ada yang mereka takuti kecuali Allah Azza wa Jalla. Ingat selalu bahwa pendidikan yang pertama kali itu berangkat dari keluarga. Keluarga dulu. Kalau seandainya si anak di keluarganya tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan bimbingan yang baik, maka bagaimana bisa diharapkan di kemudian hari nanti menjadi orang yang baik? Al-hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah. Memang betul hidayah di tangan Allah. At-taufiq biyadillah, memang betul taufiq di tangan Allah. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadi sebab anak-anak kita menjadi baik. Lakukan sebab. Dan itu yang Allah inginkan. Kalau setelah kita lakukan usaha, setelah kita lakukan upaya memberikan pendidikan ini dan itu, kita bekerja keras dalam hal itu, ternyata kehendak Allah lain, ya, maka itulah yang disebut dengan at-taufiq biyadillah. Taufiq ada di tangan Allah. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan.
Ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendidikan lainnya yang bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, kepada putra-putri kita, generasi penerus kita, adalah didik mereka untuk mengagungkan dan menjauh dari segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didik mereka agar menjadi orang-orang yang takut dari kemaksiatan kepada Allah. Takut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didik mereka agar menjadi orang yang mengerti apa saja yang diharamkan oleh Allah. Makanya kenapa saya tadi katakan bahwa ilmu juga hal yang penting. Karena ini, setelah kita berkeluarga itu ada kewajiban bagi kita untuk mendidik. Bagaimana mungkin kita bisa beritahu anak-anak kita hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang mengandung unsur maksiat, kalau kita gak tahu ilmu tentang itu? Jangan pernah lelah memberikan arahan kepada mereka. Anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita itu aset yang paling berharga buat kita. Simpanan terbaik kita di akhirat nanti. Ada seseorang yang sudah masuk surga, masih diangkat lagi kedudukannya di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini?
Kemudian dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Semua ini karena ada istighfar, permohonan ampun yang diajukan oleh anakmu untukmu. Ada satu hadis yang semua kita hafal, sering kita dengar. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau ibnu Adam itu meninggal, terputus semua amalan-amalannya kecuali tiga yang akan tetap mengalir sebagai kebaikan baginya. Ilmu, kemudian sedekah, dan yang terakhir adalah anak soleh. Gak bisa kita mendapatkan anak soleh kalau tanpa kita didik. Kok begitu? Iya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang kemudian bisa merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi wal'iyadu billah. Jadi faktor keluarga itu sangat penting. Jangan terburu-buru menyalahkan lingkungan, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Coba introspeksi ke dalam. Ketika kita melihat ada perilaku anak kita yang tidak terpuji, mungkin kita belum maksimal dalam memberikan apa? Pendidikan kepadanya. Sekarang ini mental kebanyakan kita, waliyahubillah, bisanya hanya menyalahkan orang lain. Kalau untuk urusan menyalahkan orang lain, lima jari ke depan semua. Menunjuk semua ke orang lain. Cobalah sekali-kali ada 1, 2, 3 jari yang kita arahkan ke diri kita sendiri. Mentalnya mental menyalahkan orang lain. Coba didik diri untuk introspeksi. Tengok ke dalam. Ketika kita melihat ada tutur kata putra-putri kita yang kurang terpuji, coba perbaiki. Mungkin kita belum maksimal dalam mendidiknya. Jangan selalu mencari kambing hitam, diarahkan ke orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan itu, ini. Memang betul lingkungan ada pengaruh. Tapi kita sebagai orang tua harus punya kesungguhan untuk mendidiknya, menjaganya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal dari pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita di tengah keluarga kita. Tapi setidaknya itu tadi beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Kemudian faktor kedua yang juga tidak kalah penting, setelah keluarga, untuk mewujudkan generasi penerus yang baik adalah madrasah. Tempat belajar. Anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita. Ini tidak kalah penting. Bahkan madrasah itu jangkauannya lebih luas lagi. Karena di madrasah itu yang diajarkan tidak hanya sebatas ilmu. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada tasqif. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada pembelajaran soal wawasan. Berbagai macam disiplin ilmu. Apa yang harus kita perhatikan terkait dengan madrasah atau lembaga pendidikan? Pertama, kita harus berusaha menjadikan madrasah, lembaga pendidikan itu sebagai makanul qudwah. Tempat di mana si anak itu bisa mendapatkan panutan, contoh yang baik. Kita harus berusaha menjadikan lembaga pendidikan atau madrasah ini sebagai tempat di mana anak mengumpulkan bekal akhlak. Artinya anak sekarang sudah ada di luar. Dia berinteraksi dengan banyak orang. Kita yang bekerja sama mengelola sebuah lembaga pendidikan harus punya perhatian. Tidak hanya sekedar menampung anak-anak untuk belajar dan selesai, tidak. Tapi harus kita ciptakan tempat pendidikan itu betul-betul sebagai bekal buat anak-anak, putra-putri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus jadikan madrasah atau lembaga pendidikan ini sebagai tempat menanamkan pemahaman yang baik. Pola pikir yang lurus. Ya. Selain itu, yang ketiga, madrasah atau lembaga pendidikan ini juga bertanggung jawab membentuk akhlak yang mulia. Mengajarkan dan memberi contoh akhlak-akhlak yang baik, serta berusaha membimbing dan menjauhkan anak-anak didik dari akhlak-akhlak yang tercela. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam kaitannya mendidik anak. Dan tentu dengan kerjasama yang baik. Pengelolaan madrasah, lembaga pendidikan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Anak juga butuh belajar berinteraksi. Anak juga butuh mengembangkan wawasannya. Selain di dalam rumah, dia perlu mendapatkan wawasan di luar rumah. Anak itu butuh mendapatkan pengalaman hidup, karena pengalaman hidup itu selalu mengajarkan sesuatu. Di lembaga pendidikan atau madrasah inilah akan mereka dapatkan pengalaman pertama itu. Maka Ya, jangan sungkan untuk setelah anak-anak kita, putra-putri kita cukup usia belajar di luar rumah, di madrasah, di pondok, di lembaga pendidikan, untuk segera memasukkan anak-anak kita ke sana. Supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baru. Yang terpenting adalah lembaga pendidikan atau madrasah itu, madrasah yang juga dibangun di atas fondasi yang benar. Madrasah yang lurus. Madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madrasah yang dasarnya mengajarkan kitabullah, sunnah Rasulullah, manhaj salaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya faktor yang ketiga, keluarga, madrasah. Faktor yang ketiga adalah memilihkan untuk anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita, pendidik yang baik, guru yang baik, pembimbing yang baik. Karena guru itu selalu menjadi sosok yang akan ditiru, menjadi sosok yang akan diikuti. Jangan sampai anak-anak kita punya figur yang salah. Jangan sampai anak-anak kita mengikuti guru yang keliru. Penting memilihkan mereka guru yang baik itu. Ini yang menjadi perhatian para salaf kita dahulu. Sangat besar mereka perhatiannya dalam hal ini. Sampai Imam Malik itu kalau melihat putranya melakukan sesuatu yang tidak biasanya, misalnya cara jalan kaki atau cara-cara lainnya dalam kehidupan sehari-hari, selalu bertanya-tanya, ini kenapa anak saya seperti ini? Siapa yang diikutinya? Siapa yang ditirunya? Kalau dikatakan, oh dia meniru gurunya, dia senang. Maka ini ada hubungannya dengan yang kedua tadi. Jangan sampai salah memilih pondok, memilih madrasah, memilih lembaga pendidikan untuk putra-putri kita, untuk anak-anak kita. Kalau salah, fatal. Anak itu akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada dengan apa yang dia dengar. Akan sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Apa yang dilihatnya, dicontohnya. Apa yang dilihatnya, dipraktekannya. Maka sebenarnya pendidikan dengan praktek, pendidikan dengan sesuatu yang terlihat secara nyata, itu akan lebih memberikan pengaruh yang besar. Ini tentu butuh seorang muallim, butuh seorang guru yang baik, yang tidak hanya sekedar bisa mengajari anak-anak kita melalui lisannya, tapi lebih dari itu, bisa mengajari anak-anak kita dengan perilakunya, dengan akhlaknya, dengan adabnya. Ya. Kita tidak bisa memungkiri kalau anak-anak itu terpengaruh dengan gurunya. Memang iya. Kadang-kadang sampai pada tingkatan memberikan pembelaan yang lebih kepada gurunya. Satu sisi ya wajar. Wong itu gurunya, makanya dibela. Ya. Di luar rumah itu, yang paling dekat hubungannya dengan anak kita adalah gurunya. Pembimbingnya, ustadznya. Ucapannya akan mirip, terpengaruh dengan ucapan gurunya. Perbuatannya pun begitu. Gerak-geriknya juga sama. Kalau gurunya tukang bohong, muridnya sama. Akan jadi tukang bohong. Kalau gurunya gak amanah, muridnya sama. Gak akan amanah. Kalau gurunya hasad, sama muridnya pun akan hasad. Makanya jangan salah memilihkan guru untuk anak-anak kita, putra-putri kita, generasi penerus kita. Sekali lagi, salah fatal. Pendidikan itu jangka panjang. Enggak setahun, dua tahun. Selamanya dalam hidup, karena hidup ini mengajarkan kepada kita pendidikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama dalam kaitannya dengan menyiapkan generasi penerus kita agar di kemudian hari menjadi generasi yang baik, salih dan salihah adalah dengan pendidikan. Dan itu bisa kita lakukan, kita mulai dari keluarga kita masing-masing, kemudian madrasah, lembaga pendidikan, tempat menimba ilmu mereka, dan jangan lupa memilihkan guru yang baik untuk mereka. Semoga bermanfaat. Ya, sudah 6:30. Tadi pesannya 6:30. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.